Katram iedzīvotājam ir jāsaprot savu lomu, vai nu viņš būs aktīvs valsts aizstāvis, stājoties zemesardzē, bruņotajos spēkos un ar ieročiem rokās to sargās, vai nu arī parūpēties vismaz par savu ģimeni, lai viņi neciestu un neturpinātu ciest pie dažādiem uzbrukumiem. Tāpēc gan psiholoģiskā gatavība tādiem scenārijiem ir būtiska, bet arī fiziski. Sagatavojoties tam, ka šādi scenāriji var notikt un nepieciešamība pašam sevi nodrošināt, pašam savu individuālo noturību nodrošināt, ir tiešām būtiski, lai mūsu kopējā sabiedrības noturība būtu spējīga darboties.